Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген иртәнге якта классик язучыбыз Нурихан Фәттахның «Сызгыра торган уклар» дип исемләнгән мәшһүр романына нигезләнеп эшләнгән күп сирийле моноспектакльне башлап җибәргән идек. Хәзер сезне шушы әсәрнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Беренче сериядә булган хәлләрне хәтердә яңартыйк. Син иленең патшасы Тарханның өлкән углы Албуга ерак сәфәрдән кайтып төшә. Тарханның каравыл башлыгы Туңгак алыпка чит җирләрдән килгән шикле кешеләр белән очрашуын хәбәр итә. Шулай ук аңа күл өстен боз каплап алуын да сөйли. Күлне боз тоткан икән, димәк, Тарханның ауга чыгу вакыты җиткән дигән сүз. Бу күңелле хәбәрне Албуга атасына, ягъни Сүн иленең патшасына да җиткерә. Тархан янында чагында аның күңелендә атасының кол кызы табылдыкка карата мәхәббәт ялкыны кабына. Икенче көнне Тархан үзенең аучылар гаскәре хезмәтчеләре белән кылыч кыя янындагы биләмәләренә ауга кузгала. Берничә көнлек сәфәрдән соң алар шушы урынга килеп җитәләр һәм ау башланып китә. Хәзер инде әйдәгез әсәрнең дәвамын тыңлыйк. Текстны Илнур Закиров укый.
Тархан янында калган кешеләр шактый озак көттеләр. Беркем берни сөйләшмәде. Бары тик якындагы агач араларын күзәттеләр дә тирә-яктагы тавышларга колак салдылар. Шулай түземсезләнеп көтеп торганда, биек агач башына менеп кунаклаган яшь бер углан ныгып җитмәгән шәрелдек тавыш белән: "Күренә!" дип кычкырды. Күп тә үтмәде алда Кара урман белән капланган калкулыклар артында аяз күккә төтен баганасы күтәрелде. Бу исә ике төркем бергә кушылды дигәнне аңлата иде. Аучылар урыннарында кузгалышып куйдылар. Шул ук вакытта диярлек сул якта калкулык артында сузып-сузып ана булан мөгерәгәне ишетелде. Аның тавышы тынарга да өлгермәде, якындарак аңа буга булан җавап бирде. Бу билгеле чын булан тавышлары түгел иде. Бу ике тезмәнең бергә кушылуын белдереп, барлык куркытучыларга, барлык аучыларга җиткерелә торган шартлы хәбәр иде. Шартлы хәбәр алынгач та, әле Тархан янында калган аучыларга озак кына көтәргә туры килде. Кешеләрнең киеренкелеге соңгы шиккә җитте. Тархан үртәлә, тынычсызлана башлады. Ау агасы билгеләнгән урынны яратмыйча, ул икенче урынга да күчеп карады. Ау агасы куйган урыннан кузгалырга ярамаганлыгын исенә төшереп, яңадан элекке урынына барып басты. Урын сайлау анда үзеннән үзе каушау тойгысы гына уятты. Урман ягында көчсез генә эт өргән тавышлар ишетелү белән барысы да сагаеп калдылар. Эт өргән тавышларга тынык кына булып агач шакылдаган, кычкырган, чинаган тавышлар өстәлде. Бу тавышлар әле ерактан килә, ләкин шулай да алар әнә киләләр иде. Ерактагы шау-шуларга колак салып торганда, якында гына куе урман арасыннан агач бутакларын сындырып, зур ана булан атылып чыкты. Аның якын тирәдә генә ашанып йөргән чагы булгандыр ахрысы, авызына капкан агач сабагын ул чәйнәп тә бетерә алмаган иде. Күзе башы акайып, ул туп-туры кешеләргә таба чабып килде. Ләкин тиз арада аларны күреп алды, туктаганда итте һәм, башын бик каты чайкап, уңа борылды да, әле генә куркыныч булып тыйылган урманга кире кереп китмәкче булды. «Мин атмыймын, җәям ата, мин үтермим, ук үтерә», дип пышылдады Туман Тархан, нык тартылган кришне ышкындырып. Агулы ук тимире буланның туп-туры күкрәгенә йөрәк турысына барып тиде. Ук сабы тыгыз ит ишенә яртылаш диярлек батып керде. Булан исә аптырап туктаганда әйтте: алғы аяқларын көтерді һәм үзіне хүжім итүшләрне таптарыға, сүзәргә, изіп китәргә шамалап, яландағы кешеләр яғына бер укталып алды да, үзенең куркыныч кешеләрдән көчсезлеген исенә төшереп, тагын ышанычлы урман яғына ырғылды. Шулай да ул ярак китә алмады, әллә абынып, әллә авыртуга түзә алмыйча сүрлегеп китте һәм гөрселдәп җиргә ауды. Куркып, ашыгып янә алгы аякларына басты һәм соңгы көчен җыеп, як-якка шайкалып, тагын берничә адым урманга таба, үзен коткарырга тиешле урманга таба йөгерде. Аңа башка уга тучы булмады, ул барыбер еглашак иде. Кешеләр аның үлеменнән тәм тапкандай, аны бары читтән күзәтеп кенә тордылар. Үзен үлемнән саклап калырга тиешле агачлар арасына килеп керү белән, зур гәүдәле ана булан яңадан йыгылды һәм шуннан соң инде аягына баса алмады. Ауда беренче киекне тархан үтергә һәм үтергәндә дә бер генә ук атып үтергә тиеш иде. Болай булганда ау яхшыга юрала. Болан җиргә йыгылгач та туман тархан йылмайып җибәрде. Якындагы ирләр котлап, хуплап, җиңелчә шаулашып алдылар. Ау агасы тарханны шулай ук беренче табыш белән котлады һәм йылага туры китереп, агач күбәтә белән аңа камыз бирде. Туман тархан камызны эчте, күбәтәне җиргә ташлады һәм шуның белән аның беренче авы, беренче атуы төкәнде дә. Моннан соң инде ул турыдан-туры ауда катнаша алмый иде. Үз алашыгында утырып, я булмаса атка атланган килеш ул ауны читтән генә күзәтергә тиеш. Ләкин күптән инде тарханнар бу борынгы йола белән исәпләшмәскә тырышалар иде. Туман тархан да үз алашыгына кереп утырырга ашыкмады. Болан йыгылган җирдән берничә адым читтәнрәк, агачлар арасыннан көтмәгәндә аю атылып чыкты. Аның килеп чыгуын кешеләрдән элек атлар сизеп алдылар. Сизеп алдылар да куркышып, як-якка тартылып куйдылар. Ау агасы ау башланганлыгын белдереп, бырғы уйнарга буйырды. Бырғышы бырғысын кычкыртып үлгергәнче, туман тархан атын урманга таба бурды. Кулына сүңгесен алды һәм бырғы тавышы яңгырап киткәндә генә арт аякларына басып, укырып килгән ерткычка саллы сүңгесен тондырды. Аю гөрселдәп җиргә ауды. Ау агасы янындагы бырғышыларның тавышын як-яктагы башка бырғышылар күтәреп алдылар. Һәм тиз арада урман таулар арасында агачтан агачка, таштан ташка бәрелеп, дәртле авазлар яңгырады. Шулай итеп, ау башланды. Эш яктан да кысыла барган куркыныч бужра ишеннән бер генә ерткыч та, бер генә киек тә үтеп чыга алмады. Алар барысы да котлары алынып, шау-шу ишетелмәгән якка, тархан алашыгы торган үзән ягына ашыктылар. Берәр киек, ерткыч тезмәне изеп, ашык җиргә чабып чыкса, аны куып кире бужрага керттеләр. Инде шулай да берәр усалрагы, башсызрагы ерагырак чабып китә ала икән, аны бары бер кулдан ышкындырмадылар. Я угатып, я бүркет җибәреп алдылар. Бары тик Тәңре угылы бүрене генә беркем дә тоткарламады. Бүре ул сүннәрнең изге абалары, ерак ата бабалары санала иде. Киекне шулай ук теләсә кайда да атмадылар. Аларны ничек тә ояларыннан, качкан җирләреннән куалап, ашыгырак яланнарга алып чыгарга тырыштылар. Алдан ук билгеләнгән яланнарда, тигезрәк җирләрдә сакта аучылар торды. Сөнгәчләр эре ерткычларны гына үтерделәр. Вагырак җәнлекләрне, кошларны укчылар атты. Аучыларның эзләренә басып диярлек килгән күп санлы эшчеләр, сугымчылар, үтерелгән яраланган киекләрне, кыш-кортларны шундук тунарга, йолкырга тотындылар. Итен иткә, тиресен тирегә аерыдылар. Икенче берәүләр ташучылар җилкәләренә күтәреп, билгеләнгән урыннарга ит ташыдылар. Тире, ишек бавыр ташыдылар. Шул ук вакытта башка каралар суына, туңа башлаган итне, тирене, ишек бавырны тархан алачагы янындагы үзәнгә китерә тордылар. Сөнгечләр, укчылар артыннан килгән теркәүчеләр, үтерелгән, туналган, бытарланган киекләрне ерткычларны санап исәпкә алып бардылар. Бер генә табышта теркәүчеләр күзенә чалынмый калмады. Бер генә тиредә, мөгездә, ишек бавырда юкка чыкмады. Тархан алашыгы янындагы тигез җирдә туналган итләрдән, тирләрдән таулар өелде. Баш өстендә кара болыт булып, кан исе сизгән каргалар очып йөрде. Тирә-якка карга кызгын каркылдаулары белән бергә ерткычларның җан ачысы белән чинаган, кычкырган, үкергән тавышлар яңгырап торды. Туман тархан дәрте кузгалып, шактый күп киек үтерде. Аның мондай кымсызлыгына ише пыша башлаган ау агасы аңа алашыкка кирип утырырга буйырды. Туман тархан каршып торманы. Җылы алашык түрендә кымыз ишә-ишә, ул ау күренешен күтәрелгән ишек ашагына күзәтеп утырды. Ау кызганнан кыза барды. Киекләр, ерткычлар ашык алан ягына күпләп килә башладылар. Тауның көнчыгыш ягында сакта торган аучылар, аларның барысын да атып бетерә алмыйча, әкренләп кире шигенергә мәҗбүр булдылар. Ерткычлар, киекләр укырып, шинап, агачлар арасында ары-бире чапты. Аюлар аучылардан качып, агач башларына үрмәләде. Тау тәкәләре бутак сатакка эләгеп калдылар. Ялгыр төлкеләр аяк асларында качып калмакчы булып җиргә үлән арасына пустылар. Үзеннән көчсезрәк, куркагырак ерткычлар арасында калып та, бер кемне дә бугазлый алмаган карт юлбарыс җирне күкне титрәндереп бар кешенә үкереп җибәрде. Юлбарыс тавышы ишетелү белән көчсез киекләр, ерткычлар гына түгел, куркусыз ирләр дә калтырап төште. Ярсып ашканган йөрәкләр кысылырга мәҗбүр булды. Ашкынырга әзер кирешләр тукталып калды. Батыр ирләр бер-берсенә карашып алдылар, пышылдап кына дога сүзләр әйттеләр. Бужрада юлбарыс барлыгын белдереп, шундук ау агасына хәбәр бирелде. Эч туманы ел буена күзәтеп торган махсус аучы сакчылар күптән инде урманда, кылыч кыя янындагы шытырманлыкта юлбарыс барлыгы турында хәбәр иткәннәр иде. Шуңа күрә, бажырада юлбарыс булса, аучылар аны атмаска, бары тик тархан ягына куалап китерергә генә тиешләр иде. Ауда беренче киекне тарханына үтерә алган кебек, ерткычлар патшасы юлбарысны да бары ул гына үтерә ала иде. Авагасы быргы кычкыртып барабан кагарга буйырды. Шул ук вакытта ул тархан янына кеше җибәрде. Ләкин тархан үзе дә бөтенесен ишетеп торды. Ул атылып тышка чыкты, аңа шундук атын китереп тоттырдылар, коралларын бирделәр. Аның янына 4 таза сөнгүче басты. Сөнгүчеләрнең 5-нчесе исәпкә кермәй торганы тәгин углан Албуга иде. Тархан алачыгы торган үзәннән бер ук чамасы ераклыкта, уң якта урман бетеп, ашык җир башланган төштә зур гына сазлык бар иде. Кылыч кыя төбеннән агып килә торган аркача суы шул урынга җиткәч, әйтерсең, кайсы якка агып китергә белмичә, шулай җир өстенә таралып, җәелеп ята иде. Ул бары әлеге сазлыкны үтеп киткәч кенә, шаулап аккан шын елгага әйләнә. Сазлык өсте куе камыш урманы белән капланган. Камышлыкта һәр төрле кышлар, киекләр мыжгып тора иде. Қорқытып ұяларынан, аулақ орынларынан шығарылған ертқышларының қайбірләрі сыйыну орыны ізләп әлігі қамышлыққа ташландылар. Ау ағасы бұжыра ішіндегі елбарысыны да шул яққа қуарға бұйырды. Тархан да туп-туры қамышлық яғына ұшықты. Орман янындағына ашықлық қалдырып, аушылар сазлықны түрлі яқтан әйләндіріп алдылар. Тархан келіп жету білән, сазлық янындағы бұжыра сақшылары күшейтілді. Ең алға сүңгішілер басты, алардан шетке оқшылар орнашты, оқшылардан да арарақ шыңқаршылар қойылды. Тархан өзінің ерлері білән, желге қаршы, сазлықның күн шығыш яғына орнашты. Ау білән, яу білән көзі шыққан туман Тарханның әлі бір қайшанда атып тидірмей қалғаны юқ еді. Аның әлі қолы нық, көзлері өткер. Шулай да юлбарыс білән ұшырашқанда шаярырға, сақсыз қыланырға ярамағанын аңлап, ау ағасы аның янына тағын 3-4 таза ирне қойды. Тегин оғланның қорқаныш орында болуығына аның біраз ішін пұшырды. Ләкин оланға бір не айтмады. Яш оғланның көңілін қарасы келмеді. Орман ішіндегі шаушу күшейгеннен күшейе барып, қамышлыққа таба юнәлді. Әлі солда, әлі оңда ярсып итләр үрді. Қорқытушылар шақ-ташық кетіріп, түрлі тауышлар шығардылар. Кім нәрдір ашы етіп бар күшлеріне шинап жіберді. Міне бір заман сазлық ішіне көпләп кейіклер кіре башлады. Қыры қамыш сабақларын сындырып, алар құйырақ, қорқынышсызырақ орындарға ұмтылдылар. Шулық уақытта сазлық ортасынан пырылдап, қанатларын сызғыртып үрдәкілер көтәріліп шықты. Көпті өтмәді, бүтін қамышлық қуып кіртілген киеклер білән маш келіп тұра башлады. Сазға, қамышқа көнекмәген, бір-бірсін яқында көріп құтлары алынған бұланнар, тау тәкәләре нишіктен мұннан таярға тырыштылар. Һәм саз қырыйына келіп жету білән, туп-туры аушыларға келіп түртілділер. Шул шақны аушылар тізмәсі үстіннен күшлі жил есіп кеткендей болды. Барысы да дүнияларын анытып, орман білән сазлық қошылған яққа бұрылып қарадылар. Ол яқтағы көзәтшілер бірғы қышқыртып, юлбарысының қамышлыққа келіп кіруін білдірділер. Шыннан да, орманға яқынырақ тұрған аушылар аның күшлі, сертмәлі аяқларында жеңіл-жеңіл секіріп, ала қыла бойы білән сузылып сазлық яғына ырғылуын көріп тұрдылар. Ертқышлар патшасы алдында тіз шүгіп, бәтін тирәяқ кенет тынып қалғандай болды. Бұжыра ішіндегі кейіклер бар қойғыларын, қорқуларын ұнытып, барысы бір юлы шып болдылар. Қамышлыққа юлбарыс кіріп көп тәуетмәді, орманнан жиәулі аушылар түркімі келіп шықты. Құйы орман аша тирән шықырлар, қиялар аша өткен, кейік аулап арыған, хәлден тайған, яраланған, қанға батқан аушылар бұйырық болғаны да күтіп тұрмастан, сазлық бойындағы ерлер янына келіп қошылдылар. Ләкин орманда әлі башқа аушылар да қалған еді. Анда-мында тұтқарланып қалған аушылар жиылған арада, ау ағасы атын қызу юырттырып, бүтін сазлық найланып шықты. Кімнің қайда нешік тұруын барлады, қай біреулеріне бір орыннан екінші орынға көшіріп қойды. Ау ағасы яңадан сазлықның күн шығыш яғына, Тархан янына келіп жеткеш, тізме бойынша яңа бұйырық берілді. Міне бір заман арғы яқта юғарыға ақсыз зәңгір түтін көтерілді. Аушылар қыры қамышқа от түрттілер. Түтін бағаналары шулай оқсазлықның оң яғында да, сол яғында да қалқып шықты. Ұзақламай бүтін қамышлықны от ялқын шырнап алды. Қызу ескен жел білән түтін сазлықтың күн шығыш яғына Тархан күтіп тұрған яққа өрледі. Шашынып, юқа бызны шатыр-шатыр ватып, ертқышлар түтін алдынан шаптылар. Атларының кішілерінің бұрынларына, көзлеріне ашы түтін кірді, әліден әлі көз алларын түтін қаплады. Ләкин бір кімді артқа шегінмәді, бір кімнің де қолы қалтырамады. Сазлық янындағы құры жер үсті, ярты шақырым шамасы ұзынлықта атылған, қадалған, шабылған киеклер білән толды. Юлбарыс оттан түтіннен қашып, екі мәртебе сүңгішілер қаршысына келіп шықты. Екісінде де аны кері қуып жіберділер. Үшіншісінде ол туп-туры туман Тархан янына келіп шықты. Келіп шықты да, Өзінің язмышы кім қолында екенлігін аңлыған сыман, ат үстінде қия таудай отырған алып ерге қарап, бар күшіне ырылдап жіберді һәм «Ни болса да болыр» дегендей ярсып алға ташланды. Ол шундай зор еді, шундай қорқыныш еді. Тархан атланған құрамал қорқып, кенет шетке секірмекші болды. Ләкин Тархан аны уақытында тыйып қалды. Тізгін тұтқан сол қолы білән атын тыйып, оң қолы білән ол сүңгісін юлбарысының көкірегіне тұрылап тұндырды. Сүңгі сабының ертқыш көкірегіне яртылаш диярлік батуын ол өз көздері білән көрді. Шулық мәлде ол сол қолын бұшатқанда етті, шунығына күткен қорамал шетке ырғылды. Қаты яраланған ертқыш ярсып яңадан аяқларына басты, яңадан алға ырғылмақшы болды, ләкин көкірегіне қадалған сүңгі сабы тоң жерге түртіліп, бары аның ярасын ғына тереңәйтті. Ертқышның түтін тулған қанлы көзлерінен шишма болып яш ақты. Ауыртуға түзе алмайша ол үкіреп жіберді. Бұлардың барысы да көз ашып йомған арада болды. Сиқырланған сыман ирләр юлбарысқа қарап тұрғанда, қамышлықны ярып, бек зор қабан доңызы келіп шықты. Келіп шықты да, сүңгі сыман ұшлы тішләрі білән қаршыдағы атның құрсағына кетіріп түртті. Құрамал шашынып шинап жіберді, һәм алға аяқларын көтеріп, қоядыр секірмекші болды. Юлбарыс арқасында уяулығын юғалтқан Туман Тархан мәтәліп жерге барып түшті. Шулық мәлдә түтін ішіннен ярсып, екінші қабан доңызы келіп шықты. Ерлер аны көріп алдылар, қышқырып жіберділер, ләкин бір кімнің де Тарханға ярдамға келерге жайы жоқ еді. Туман Тархан жерге ауған аты білән қабан доңызы арасында қалған еді. Мұңаршы бір шеттерек тұрған албуға шул шақны сүңгі сабын екі қолап тұтқан келеш, түтін арасынан келіп шыққан екінші қабан доңызы үстіне секірді. Қаушаса, торы шамалай алмаса, аның да әтесі янына, я болмаса қабан доңыз алдына барып түшуі ықтимал еді. Ләкин ол дұрыс һәм түгел шамалады. Сүңгі темірі қабан доңызының құрсағы аша шығып, таштай қаты жерге түртілді. Еш аушы ығылған ат аша, әтесі аша тегіз жерге барып түшті. Яқындағы ерлер барысында көріп тұрдылар. Құлақ түбінде ғана мақтап қышқырған, ғажаплену білдірген тауышлар іштіліп кетті. Ерлерінің бірсі ат құрсағын тишкен қабан доңызына сүңгір ғытты. Бірнеше ер атларынан түшіп Тарханға ердемге ташландылар. Түрлі яқтан көтеріп алып, оны аяғына бастырдылар да, тез-тезгіне шетке қорқынышсызырақ орынға алып кеттілер. Ол арада әтесі янына ағарынған, құты алынған албуға келіп жетті. «Оғылым», дейді ата кіші, яш егітіні көкірегіне құшып. «Мен көрдім. Бір қайшанда ұнатмам, батыр оғылым». Қияш табылар аша өтіп, дала яғына шыққаш ау тәмәм болды. Қамышлық янды күлге әйләнді. От шулай ұқ орман бойындағы айырым қуақларын да өтіп алды. Шулай да аны ары жібермәділер. Үш тумадағы барлық киек жәнварлар қырып салынды. Орман таулар арасы бұшап, тып-тым болып қалды. Ләкин ұзақламай анда яңа киеклер, ертқышлар келешек. Аларында өзлеріне ұя қырашықлар, аулақ орындар табап ұрши башлаяшақлар. Бит алар мұнда әлегіне қан елғасы аққанын білмейлер. Әм алар аны бір қайшанда біле алмайшақлар. Шынки мұндан бір гіне киекті, бір гіне тышқан, юмран да өтіп шыға алмады. Шулай болғаш, мұндағы өттіріш турында аларға кім жеткірсін? Тархан алашығы тұрған өзендегі табыш таулары үскеннен үсті. Қаралар қамышлықтан кәкей ташып хәлден тайдылар. Тіркәушілер ең яқшы итлеріні, тирелеріні Тарханға қалдырдылар. Кімнің нәрсе, көп мі өтіруіне қарап, аушыларға шулай ұқы яқшы иттен, тиреден үліш шығарылды. Ау ағасына да итнің, тиренің яқшырағы берілді. Тіркәушілер, соғымшылар, тунаушылар, ауда катнашкан барлык кишилер үзләренә тигән өлешне алдылар. Ишек бауырны, кыйрык ише калдык бустыкны куллар бүлеште. Аларга шулай ук нык йыртылган, бузылган, я булмаса кишерәк, затсызрак тиреләрне дә бирделәр. Монда шулай ук тирә-яктан шин ярлылары да килеп җитте. Аларга аягы сынган, корсагын кабан дуңгызы тишкән үле атларны бирделәр. Сын кулларыннан да ярлырак киенгән шин ярлылары атларны шундук батарлап ташладылар, бүлешеп алдылар. Иң ахырдан сын каралары айкап чыккан камышлыкка шиннар кирде. Бызып атылып, тишкәләнеп беткән салкын суда ләмдә тездән баташума алар ары-бире изләнеп йөрделәр. Ау төкәне белән үзән уртасында туман тарханның 120 кеше сыешлы киез үен кырдылар. Батыр аучыларны Тархан бүген сыйларга кунак итәргә тиеш иде. Бөек Тархан урдадагы сыман киез үенең түренә урнашты. Аның уң ягына Тәгин углан, сул ягына ау агасы Туңак алып бутырды. Башка аучылар ярым түгәрәк булып каршыга һәм ике якка урнаштылар. Ашыккан, алҗыган ирләр түземсезлек белән аш-су башлануын көттеләр. Пешкән ит китерер алдыннан Туман Тархан иң зур батырлык күрсәткән ирләргә үз кулы белән буза бирергә тиеш иде. Быелгы аның беренче батыры кем булыр икән? Ирләр пешкән иттән бигрәк шул турыда карар көттеләр. Беренче сүзне йола буенча Тархан түгел ау агасы әйтте. Ул билгеле иң элек Тарханны мактады. Бер атуда юлбарысны йыгып салган өчен аны барлык ирләр арасында иң батыры, иң булдыклысы дип атады. Үзен мактаганга Тарханның күңеле булды. Шулай да ул үзенең аттан йыгылып төшүендә чак-чак кына кабан дуңгызының очлы тешләренә эләкмей калуында оныта алмады. Бу хакта эндәшми калуны ул яхшы сынмады. Ау агасыннан соң Тархан үзе сөйләде. Ирләр күреп торды. Беренче киекне мин аттым. Юлбарысны мин үтердем, диде ул. Шулай да ау агасы бер нәрсәне әйтми калдырды. Кабан дуңызыннан мине кем коткарды? Тәгин углан, диделәр ирләр барысы бер авыздан диярлек. Әйе, минем өлкән углым, диде ата кеше сизелеп торган бер горурлык белән. Әйе, албуга, диде туңа калып та. Мин әле ул турыда да әйтмәкче идем. Менә шул-шул, диде Тархан. Быелга уның беренче батыры минем углым албуга булар. Беренче бузаны мин аңа бирәм. Ирләр яш алыпны мактап шау-гыр килеп алдылар. Албуга кызарынып, шатлыктан йырылган авызын көчкә тыеп, атасы кулыннан алтын кәсә алды. Алды да, йылмайып, гырурланып, үй ишендәге ирләргә күз йөртеп чыкты. Аның әле бер кайчанда атасы алдында, алып ирләр алдында бу кадәр данга ирешкәне, бу кадәр макталганы юк иде. Бер кайчанда үзен шундый бәхетле итеп тойганы юк иде. Буза тулы алтын кәсәгә бер күз төшергәч, ул каушап, тирән итеп тын алды. Әти, Бөек Тархан, ирләр, сезнең исәнлеккә ишәм, диде ул. Үзенә бирелгән бузаны ул тамчысын да калдырмый ишеп бетерде. Ишеп бетерде дә, инде тагын нишләргә дигәндәй, тып-тын калып ирләргә, әтисенә карап тора башлады. Ашчы тиз генә аның алдына кайнар ит китереп куйды. Төрле яктан өзек-өзек сүзләр ишетелде. «Егылмады, буыны нық», диештеләр ирләр. «Булдырды», диде ата кеше дә. Ул аңа яңадан урынына утырырга булышты, ашчы китергән табакны аның алдына җайлабрак куйды. Бәхетле яш алыпны мактап әйтелгән сүзләр әле уңда, әле сулда ишетелгәләп торды. Ләкин бу инде чынында аны мактау да түгел иде. Бу бары ата кеше алдында бер ялагайлану да, аннары бер башлаган сүзне дәвам иттерү сыманрак кына иде. Андый мактау сүзләре инде яш алыпның үзенә дә ишетелми башлады. Аның аяк-куллары хәлсезләнеп калды, башы авырайганнан авырая барды, күз аллары томаланып, өй ишендәге кешеләр әлҗе-мәлҗе килә башладылар. «Йығылмасқа, йығылмасқа» дейді ол өз-өзіне көңілінен. Ашыққан, алжыған ирлер тойғанша ит ашадылар, боза, қымыз іштілер. Ең батыр аушыларына Тархан өзі сыйлады. 120 аушының барысына да бөлек берілді. Ашап тойғаш көңіл ашу башланды. Ирлер шаулашып тышқа шықтылар. Ортада зур түгерек қалдырып, түгерек ішіне ұшақ яқтылар. Ұшақ яқтысында яш ирлер күш сынаштылар. Күрәш ойынлары башлап жіберділәр. Ойынларының, күрәшлерінің барысы да диярлек ау көрінішлерін қабатлады. Күрәштен ойыннан соң биюлер башланып кетті. Қазанларда тоқтаусыз итлер пішті, бұрдақлардан тоқтаусыз ішімліклер ақты. Ойын күлкі, көңіл ашу түн орталарына шақлы сузылды. Түн ортасы ауышқаш, аушылар күндізгіден де нығырақ арып алжып, татлы ұйқыға талдылар. Екінші күнді таң атып, қияш жер астыннан шыққаш та, тәгәрішіп аушылар еқлап ятқан өзенге таба, қара тау яғыннан келуші арба көрінді. Дүйелер жегілген арбаны ян яқтан, арттан, алдан ұнлап ұнбешләп құраллы ирлер сақшылар әйләндіріп алған еді. Дүйеге атланған малай да, атқа атланған ирлер де қияфетлеріне қарағанда жонғашыннар болырға тиеш еді. Еш туманың күн шығышқа таба сузылған сүзек итегі үстіне, қалқулық сыртына келіп мінгеш те, атлар да, дүйелер де тоқтап қалды. Қалқулықның түньяқ итегі сирек орман білен қапланған. Сирек орман артында, кең өзен ортасында аппақ болып, ялғыз үй қалқып отыра еді. Үйіні көрі білен, атқа атланған ирлер өзара сөйлесіп алдылар. Арба ішіндегі кімгедір нәрседер айттылар. Үсті ябулы арбаның алғы яғындағы кішкене терезеден кең бетін көрсетіп, ниндидер ир кіші алға өзенге қарады. Сақшы ирлерге ол нидер жауап қайтарды. Ирлер тағын өзара сөйлесіп кеңесіп алдылар. Олар бір қадар күтіп тұрға болдылар. Біраз күтіп тұрғаш, арбадағы кіші кере ойлады ақырысы. Ирлерге ол қозғалырға бұйырды. Қозғалып кеткенше, ирлерінің бірсі арба тәгірмешілеріне арттан юанғына ағаш қыстырды. Таудан түбән түшкенде, дүйелер шабап кетіп, арбаны аударулары бар еді. Юлшылар қалқулықтан, сирек ағашлар арасынан тыйылып қана, ашық мышығына түштілер де, тегіз жерде тоқтап қалдылар. Шол шақна оларының көз алдында, ис кетмәлі көрініш ашылды. Жер үстінде сүнген ұшақ тересінде, баш аяқ келіп, түрлісі түрліше бөгірленіп, я болмаса аяқ қолларын сузып жіберген келеш аушы ирлер йықлап ята еді. Шундай оқ аунап йықлап ятқан ирлер арырақ та көріне. Әйтерсің, әлігіне мұнда бек қаты соғыш болғанда, жингушілер ме, жингулушілер ме, өліклерін жиып алырға да үлгірмеше, қоядыр кетіп барғаннар еді. Яқын тиреде біргіне сақта, біргіне ояу кіші де йоқ еді. Арба ішіндегі кіші, терезедегі пердені көтере түшіп, тире яқны көзетіп барды. Жерде ятқан кішілерге бегі кяқын келіп жетмеше тоқтарға құшты. Арба тоқтаға шуыл, артқы кезіні көтеріп жерге түшті. Орта бойлы, бек таза, хам бек емсіз бір кіші еді ол. Зур башлы, қатым аңайлы, хам тумыштан оқ қиыршырақ ауызлы бұ ир ортасы, қойсыдыр яғы білен төбет кішісінде, жүнгішінні де, шулай оқ сүн кішісінде қатырлетайды. Ләкин ол шынында төбеткіне де түгіл, жүнгәшіңіне де, сүнгіне де түгілейді бұғай. Аның көз қорашы нұрсыз, құтсыз қам қымсыз еді. Аузының қиықлығы, еріннәрінің қолынлығы аның шүкәтсізлігін тағында күшейті әсіман еді. Аннара аның едіріқлары бек зор еді. Міне шул зор, ауыр едіріқлары қам көрір көзге емсіз қияфеті болмаса, ол башқалардан бигөк айырылып та тұрмасыйды ақырысы. Арбадан шиткәрә китеп, йодырыкка йомарланган кулларын биленә таянган килеш, ул озак кына каранып торды. Ялгыз ак идән арырак, ул уңда сулда тагын ашык-пышык кырылган кишерәк алачыклар, киез өйләр күреп алды. Тагын да арырак исә җир өстендә каратап булып яткан сазлык күренде. Елга буенда еракта бик күп атлар утлап йөри. Шунда ук кешеләр дә бар иде. Димәк, барысы да йоклап бетмәгәннәр. Менә шундый инде алар, хулар, диде ул үз янындагы ирләр белән сөйләшкән сыман итеп. Туярларын белмичә ашыйлар, эчәләр дә хайван кебек йокыга авалар. Шуннан башка аларны берни кызыксындырмый. Сөнге ал да берәм-берәм када да чык. Алар уянмыйча анда бару килешмәс, диде аның янындагы сакчы ирләрнең берсе. Алар шин телендә сөйләштеләр. Әйе шул, диде ямсыз ир. Агачлар арасында көтеп торырга туры килер. Диега атланган малайга ул борылырга кушты. Үзе арбага утырып тормастан җәяугына китмәкче булды. Атларыннан төшкән ирләрнең берсе тәгәрмәчләргә кыстырылган күсәкне тартып алды һәм зур тупас тәгәрмәчле арба тишкә тия торган ачы тавышлар чыгарып борыла башлады. Бу көтелмәгән шыгырдавык тавышы иртәнге тынлыкка чумган тирә-якны сискәндереп җибәрде. Якында гына зур таш артында йоклап яткан кораллы ир кинәт башын калкытты. Кызыл саплы, тимер башаклы сеңгесен ул ике куллап кочаклап тоткан иде. Ул ахырсы төнге торгак иде. Сеңгесен кулыннан ычкындырмыйча шундук аягына басты һәм якында гына кораллы ирләрне җитмәсә шин кыяфәтендәге ирләрне күреп, бар кешенә кычкырып җибәрде. Йоқылы уяулы килеш аның бик нык коты алынган иде бугай. Кычкыра-кычкыра ул артка шегенде дә борылып йөгерегә үк тотынды. Бөтен үзен бер юлы диярлек башын калкытты. Аннан моннан арба ягына уклар очты. Атлы кораллы ирләр тизрәк агачлар арасына кереп яшеренергә тырыштылар. Зур йодрыклы ямсыз ир кеше куркып шундук җиргә йыгылды. Аның янына кораллы сүн ирләр йөгереп килде. Бил кайышыннан тотып, аны җирдән торгыздылар, аягына бастырдылар. «Исәнтәй эш бу!» — диде сүннәрнең берсе шаккатып. «Исәнтәй исәнме?» — диде икенчесе күләргә чамалап. «Исән, исән!» — диде Исәнтәйне бил кайышыннан тотып торган ир. Исәнтәйнең бөтен тәне дер-дер калтырана иде. Кораллы ирләр алдында ул шулай да йылмаймакчы булды. Ләкин йылмаю барып чыкмады. Ашылган эре тешләре бер-берсенә тиеп шак-шак килде дә, кыек авыздан «а-а-а-а» дигән мәгънәсез авазлар гына ишетелде. Кичтән күпме генә эчмәсен, төннең кайсы вакытында гына йокларга ятмасын, туман тархан иртән барыбер кояш белән бергә тора, һәм борын-борыннан килгән ата-баба йоласын бозмыйча, яңа көнне котларга чыга иде. Ләкин бу бары урдада чакта гына, тыныч, көндәлек тормышта гына шулай. Урдадан читтә төн кунарга туры килгәндә, ул еш кына үзенең күп төрле йолаларга бәйле икәнлеген онытып җибәргәле иде. Башкалар кебек үк, ул да бии дә, җырлый да, кайчагында хәтта куркыныч уеннарда, ярышларда да катнаша иде. Кичәгенә ул алай бернинди уенда, җыр биюдә катнашмады, көндез бик арыткан иде. Үзенең үлемнән котылу сөенеченнәнме, юлбарыс атып алу куанышыннанмы, үз алдына йомылып, басылып, ул бер өзлексез буза ичте. Шул ук вакытта үзенең тәгин углы турында да уйланды. Элеккегә караганда ныграк ярату белән, якынлык тойгысы белән уйланды. Урдага кайту белән табылдыкны бүләк итеп бирәм, диде ул үз-үзенә, билгеле бер карарга килеп. Аның өчен шуннан да зур бүләк юк та булмас та. Үзеңне үлемнән саклап калган углыңа бер кыз җәл булмас. Куансын, күңеле булсын. Инде яше дә җиткән, озакламый булай да өйләнергә тиеш. Утыра-утыра аның Ата кешенең хәзер үк батыр угылы өчен берәр төрле изгелек эшлисе килә башлады. Ничек итеп күңелен күрәм икән дип уйлангалап утырганда, ул кинәт албуганың йоклап киткәнен күреп алды. Тархан аны тышка, саф һавага алып чыгарга, алай да уянмаса урынга илтеп салырга кушты. Тәгин угланны ирләр күтәреп тышка алып чыктылар, уятып карадылар. Ауда шундый зур батырлык күрсәткән яш алып берни белми йоклавында булды. Аны яңадан өйгә кертеп урынга яткырдылар. Тархан үзе дә озаклама йоклап китте. Кояш чыккан вакытта да ул йоклап калды. Шулай да төнге торгак, соңлап булса да аны кирип уятты да, җитәкләп диярлек тышка алып чыкты. Тархан иртәнге кояшны котлагач, кабат урынына барып ятты. Ләкин бер торгач, инде яңадан йокыга китә алмады. Шул чакны өйгә туңак алып килеп керде. "Исәнтәй килгән", диде ул. Ни калганыңа монда, диде Тархан. Сине күрмәкче була, диде туңак алып. Күрәсем килми, диде Тархан. Туңак алып тавыш тынсыз гына ишеккә юнәлде, ләкин ул тышка чыгып китәргә өлгермәде, аны шундук кире чакырып алдылар. Кем килгән дисең? Диде Тархан. Исәнтәй, Банхуа, диде туңак алып. Ник аны яхшылап аңлатмыйсың? Диде Тархан. Бар, чакыр. Өстенә сүннәрнеке кебек озын итәкле тун кигән, биленә киң кайыш буган, сул колагына зур алтын алка таккан Исәнтәй Банхуа Тархан өенә килеп керү белән идәнгә егылды. Туман Тархан ярым шәрә килеш үзенең биек ятагында утырып тора иде. "Тор", диде ул керүшегә. Исәнтәй тормады. Бары башыңына калкытты һәм Тарханга илгә көнгә исәнлек саулык теләде. "Сөйлә", диде Тархан буйырып. Исәнтәй гадәтенчә елмайып, читләтеп уратып үзенең урдага баруын, юлда менә көтмәгәндә Тарханның үзенә юлыгуын сөйләргә кереште. "Сузма", диде Тархан түземсезләнеп. Исәнтәй сүзен кыскартмады. Бары тик ныграк елмайды да башын гына югарырак калкытты. Тарханга ул үзенең ниндидер бик кирәкле сүз әйтергә җыенуы турында сөйли башлады. "Бузаң бармы?" диде Тархан. Артык тыңлап торга тәкаты юклыгын белдереп. Исәнтәйнең ясалма елмаюы юкка чыкты. Ул кинәт тынып калды. "Арбада бар түгел", диде бераздан бик нык кайгырып. "Кызларың бармы?" диде Тархан. "Бар, күп бар", диде Исәнтәй куанып. "Кирәгең ни?" диде Тархан. "Кызны, бузаны монда китеримме, бөек Тархан?" диде Исәнтәй, чамадан тыш ягымлы елмаеп. "Китермә, барып алырмын", диде Туман Тархан. Аның инде күптән шушы Исәнтәйнең уясын үз күзләре белән күрәсе килә иде.
Сез классик язучыбыз Нурихан Фаттахның «Сызгыра торган уклар» романына нигезләнеп эшләнгән моноспектакльнең икенче кисәген тыңладыгыз. Аны Илнур Закиров укыды. Тапшыруның мөхәррирләре Насим Акмал һәм Раил Садры. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Моноспектакльнең дәвамы киләсе дүшәмбедә 11 сәгать 10 минутта эфирга бирелә. Безнең дулкыннардан аерылмагыз, дуслар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.